Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք շարունակում ենք զրույցների շարքը կորնթացիներին ուղված Պողոս Առաքյալի նամակից։ Եվ այսօր կքննարկենք կորնթացիներին ուղված առաջին թուղթի 3-րդ գլուխ, եւ այսօրվա մեր զրույցի, որպես բնաբան ենք ընտրել, դուք Աստուծո տաճար եք արտահայտությունը սույն գլխից։ Օշնյա Տերայր։
Աստված օշնի։
Տերայր, Պողոս Առաքյալի կորնթացիներին ուղված առաջին նամակի առաջին եւ երկրորդ գլուխները մենք արդեն քննարկեցինք, եւ երկրորդ գլխում մասնավորաբար Պողոս Առաքյալը խոսում էր այն մասին, որ իր եւ իդեմս իրեն առհասարակ առաքյալների կարոզությունը Քրիստոսի խաչն է, այլ բան չէ, քան Քրիստոսի խաչը։ Եվ ահա, երրորդ գլուխը այսպիսի մտքով է սկսվում, որ ձեզ ես փոխանցեցի որպես ոչ թե պինդ կերակուր, այլ կաթ։ Նկատի ունի հոգևոր խոսքը, Աստծո խոսքային խարոշչությունը, որ ինքը մատակարարում էր տալիս էր կորնթացիներին։ Եթե նախորդ գլխում խոսում էր խաչի մասին, միթե հենց խաչն է, որ առաքյալը կաթ է համարում, այլ ոչ թե պինդ կերակուր, թե ընդհակառակը խաչի քարոզությունը առավել բարձրակարգ ինչ-որ բան է։
Խաչի քարոզություն կոչվածը ինքը ընդհանուր քրիստոնեական վարդապետությունն է, և Պողոս Առաքյալը ընդհանրապես քրիստոնեական ուսուցումը կամ վարդապետությունը բնորոշում է խաչի քարոզություն եզրով, այսինքն քարոզություն խաչյալ տիրոջ վերաբերյալ, բայց այդտեղ կան իհարկե մատուցման շերտեր, մերձեցումներ, և ամեն մարդ չէ, որ պատրաստ է ամենայն խորությամբ ընկալելու այդ խաչի քարոզությունը։ Որևէ մեկը կարող է ոգևորվել փրկագործության մասին խոսքով, խանդավառվել, կամ բարոյական ուսուցումներով քրիստոնեական, որտեղ դրանք իսկապես կարգավորում են մարդկային կյանքը, որոշակի նաև հասարակական կյանքում են կարգավորում մտցնում, եւ այլն, մարդը կարող է դեռևս լավ չհասկանալ, թե ինչ է պահանջվում իրենից, այսինքն խորապես չգիտակցվել, որ իրենից պահանջվում է լիակատար հրաժարում ինքն իրենից, սեփական եսից, եւ դա հավատացեք, որ իսկապես դժվար բան է, ամեն մարդ չէ, որ պատրաստ է իսկապես խաչը վերցնելու եւ գնալու Քրիստոսի հետևից, այսինքն խաչի քարոզությունը բերում է խաչակցության գիտակցության, բայց այդ խաչակցության գիտակցությունը ինքը բավականին բարձր գիտակցություն է, եւ ամեն մեկը չէ, որ պատրաստ է իսկապես հրաժարվելու իր հին մարդուց և կատարելապես այդ նորը հագնելու և նոր կյանքով ապրելու, կամաց-կամաց է տեղի ունենում։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ես ձեզ կաթով կերակրեցի, այսինքն նորից խոսեցի խաչյալի մասին, բայց տվեցի ձեզ անհրաժեշտ բարոյական ուսուցումները, տվեցի ձեզ ընդհանուր պատկերացումներ քրիստոնեական կյանքի առաքինության մասին, հաղորդեցի ձեզ այն մասին, թե ինչպես է Աստված եկել և փրկագործել աշխարհը, ինչպես է Աստված ձեզ սիրում, և այլն, և այլն, բայց դրան կան հաջորդող փուլեր, որ դու պետք է այդ Աստծո սիրուն պատասխանես, արձագանքես, և դա հեշտ պատասխան չէ, դա քեզանից պահանջելու է մեծագույն ճիք, մեծագույն ներքին լարում և ուշադրություն, պատասխանատվություն, այսինքն քրիստոնեություն միայն հաճելի խոսակցություններ չէ, և դրան հաջորդում են արդեն խիստ որոշակի գործեր, և երբեմն դրանք լինում են շատ ցավոտ մարդու համար, որտեղ մեղքը չափազանց ուժգին է կպչել մարդկային էությանը, և այդ մեղքից ազատագրվելը լինում է շատ հաճախ բավականին ցավոտ։ Դրա համար ասում եմ, որ առայժմ ձեզ կերակրեցի այնպիսի կերակուրներով, որ դուք կարող եք մարսել, և չտվեցի այն, ինչը որ անմարսելի էր ձեզ համար։
Բնականաբար կաթը մանուկների սնունդ, իսկ պինդ կերակուրը ավելի հասուն անձանց, մեծահասակների, և բացատրելով այս հանգամանքը, Առաքյալը ասում է, որ որն է դրա պատճառը, ասում է, չէ, որ դուք մարմնավոր եք, այլ ոչ թե հոգևոր, և հետևաբար չեք կարող ընդունել, ինչ է նշանակում լինել մարմնավոր և ինչ է նշանակում լինել հոգևոր։ Արդյոք մեր այս կյանքի սովորական ընթացքը մարմնավոր ընթացք է, անգամ եթե մենք քրիստոնյա ենք, հավատում ենք Քրիստոսին, նրա փրկագործությանը, և այլն, և ինչ է նշանակում հոգևոր, արդյոք հոգևոր նշանակում է լինել հոգեկիր, ինչպես Սուրբ Հայրերը, և եթե այո, ապա միթե հնարավոր է, որ մի ամբողջ տարածաշրջանի ժողովուրդ լիներ այդպիսին, այսինքն բարձրակարգ սուրբերի մի ամբողջություն ներկայացներ իրենից։
Մարմնավոր մարդը առաջնորդվում է մարմնավոր իմպուլսներով, հոգևոր մարդը հոգևոր իմպուլսներով, այսինքն ծանրության կենտրոնի հարց է, թե մարդու ծանրության կենտրոնը որտեղ է գտնվում, հոգևոր ոլորտում, թե մարմնավոր ոլորտում։ Շատ հաճախ նույնիսկ մարդիկ չեն էլ ենթադրում, որ երբ իրենք հոգևորից են խոսում, իրենք խոսում են նորից այդ մարմնավոր իմպուլսներով, Այսինքն իրենց հոգևոր պատկերացումները չափազանց մարմնահակ են, ծառայում են մարմնին։ Դա ընդամենը մի շղարշ է հոգևորը, մարմնին, այսպես ասած, հոգևոր շուկ հաղորդելու համար։ Իրականության մեջ այդ բոլոր ներքին ազդակները, որ գալիս են մարմնական ոլորտից, մարմնական գիտակցությունից, մարմնահակությունից, մարմնախոհությունից, այն ինչ հաճելի է մարմնին։ Եվ այդ առումով այդ մարդկանց Պողոս Առաքյալը կոչվում է մարմնավորներ։ Իսկ նրանք, ովքեր հոգևոր են, նրանց ծանրության կենտրոն արդեն հոգևոր ոլորտում է, նրանց բոլոր գործերը առաջնորդված են հոգևոր գիտակցությամբ։ Իհարկե մարմնի համար խնամքը բացարձակապես չի անտեսվում, բայց մարմինը կառավարվում է հոգևորի կողմից։ Մարդաբանական ամբողջ կառույցը այսպիսին է, ուրեմն իշխանական հոգի և ծառայական մարմին, բայց մեղքի հետևանքով այդ կառույցը լիովին շրջվել է և ծառայական մարմինը սկսել է իշխել իշխանական հոգու վրա։ Հոգին բռնադատված է, բանտարկված է մարդու մեջ։ Ուրեմն երբ որ այդ հոգուն տրվում է ազատություն, այսինքն ինքը դուրս է գալիս այդ մարմնական բանտից, ստանում է լիակատար ազատություն և արդեն գրավում է իշխանական դիրքը մարդաբանական այդ կառույցի մեջ, այդ ժամանակ մարդը դառնում է արդեն հոգեղեն, հոգևոր, նա հոգևոր գիտակցությամբ է առաջնորդվում։
Այսինքն արդեն կամային ջանքեր է գործադրում հոգևոր ազդակներով առաջնորդվելու, թե դա այդուհանդերձ Աստծո շնորհն է միայն։
Իհարկե, նա արդեն հաղորդակից է Աստծո շնորհի հետ։ Շնորը արդեն ոչ թե նրա վրա գործում է որպես դրսից ինչ-որ մի ազդեցություն, այլ ներքին իրավիճակ է, որտև արդեն Աստված բնակվում է նրա մեջ։ Հոգևոր մարդ լինել նշանակում է լինել իսկապես Աստծո բնակարան և քո մեջ Աստվածային այդ շնորը ունենալ, Աստծո հետ հաղորդակցության շնորը ունենալ։ Եվ հոգևոր մարդը այլևս ոչ թե իր կամքն է կիրառում, այլ ամեն ինչի մեջ փնտրում է Աստծո կամքը, ոչ թե իր եսն է դնում, այլ ընդհակառակը իր եսը թողնում է մի կողմ և խորհում է, թե ինչպես Աստված իրեն կառաջնորդեր այս կամ այն իրավիճակի մեջ։ Դա շատ բարձր գիտակցություն է և այդ գիտակցությանը հասնելու համար մարդը բավականին երկար ճանապարհ պետք է անցնի։
Իսկ ինչպես է այդ գաղափարը առնչվում առաքելական թղթի նախորդ հատվածում զետեղված Պողոս Առաքյալի խաչի քարոզության այդ հիմնագաղափարի հետ։
Ըստ էության քրիստոնեական ամբողջ կյանքի ճանապարհը ինքը խաչի ճանապարհ է։ Հենց այդ խաչի ճանապարով, հետևողականորեն խաչակից լինելով Քրիստոսին, փաստորեն մարդը կամաց-կամաց դառնում է հոգևոր էակ, այսինքն այդ մարմնական կապը մարդու մեջ սկսում է թուլանալ, մարդը մարմնահակությունից, մարմնավորությունից գնում է դեպի հոգևորություն։ Եվ որքան որ ինքը այդ խաչի ճանապարհով առաջ է գնում, այնքան ինքը ավելի հոգևոր էակ է դառնում։ Բայց դա կենթանի խաչակցություն է Քրիստոսի հետ։ Եվ եթե այդ խաչակցության հոգին մարդը չունենա, պատրաստակամությունը, ինքը չի կարող սնվել այն կենսաբեր զորությունից, որը գալիս է Քրիստոսի խաչից։ Ինքը չի ունենա այդ Քրիստոսի խաչի զորությունը իր մեջ, որպեսի ունենա, ինքը նույնպես պետք է խաչ դառնա, խաչակից լինելով։ Միայն այդ ժամանակ է, որ այդ խաչի կենսաբեր զորությունը, այդ փրկագործ զորությունը իսկապես կսկսի մարդու մեջ գործել։
Առաքյալը նշելով իր նամական թերցողների առջև դնելով այն հանգամանքը, որ նրանք մարմնավոր են, որոշակի օրինակներ է բերում ապացուցելու համար, որ իրական վիճակը առայժմ դեռ այդպիսին է, եւ ասում է. «Հիմա էլ ձեր մեջ կան կռիվ եւ նախանձ, չէ՞ որ մարմնավոր եք եւ մարդկայնորեն եք ընդանում։ Երբ ձեզնից մեկն ասում է. «Ես Պողոսյան եմ» եւ մյուսը թե. «Ես Ապողոսյան», մարմնավոր մարդիկ չեք։ Իսկ արդ ով է Պողոսը կամ ով է Ապողոսը, պաշտոնյաներ, որոնցով հավատացիք, և յուրաքանչյուրն այն է, ինչ որ Տերը տվեց նրան. Ես տնկեցի, Ապողոսը ջուր տվեց, բայց Աստված աճեցրեց. Այնպես որ մի բան չէ նա, ով տնկեց, և ոչ էլ մի բան է նա, ով ջուր տվեց, այլ նա, ով աճեցրեց, Աստված. Եվ ով որ տնկեց, և ով որ ջուր տվեց, մի են, բայց յուրաքանչյուր ոք իր վարձը կստանա ըստ վաստակի, որովհետև Աստծուն գործակից ենք, Աստծու այգին եք, Աստծո կառույցն եք։ Այս վերջին մտքերին իհարկե մենք դեռ կանրադառնանք, սակայն ինչ են նշանակում այս օրինակները, ինչու է առաքյալը այսպիսի օրինակներ բերում՝ կռիվ, նախանձ, Պողոսյան, Ապողոսյան, ցույց տալու համար, որ կորինթացիները տվյալ պահին մարմնավոր էին։ Եվ առասարակ ոչ միայն կորինթացիները, չէ՞ որ այս թղթերը ամբողջ մարդկությանն են ուղղված։
Եվ սա շատ լավ օրինակ է, որովհետև հենց մարմնավոր լինելով նրանք կարչում էին արտաքին երևույթներից, այսինքն անձերից, թե այս անձը էս մի բան արեց, էս անձը էս մի բան արեց, ես սրա հետևորդն եմ, ես էս մյուսի հետևորդն եմ, կարչում էին արտաքին տեսանելի իրողություններից և չէին տեսնում իրական հոգու շարժումը, հոգու գանձերը չէին տեսնում, նրանք չէին տեսնում, որ թե Պողոսը և թե Ապողոսը նույն գործն էին անում։ եւ նույն հոգու կրիչն էին։ Տարբեր իհարկե գործառույթներ ունենալով Քրիստոսի եկեղեցում։ Մեկը կարող է ավետարաներ, որ շատ ավելի բարձր առաքելություն է, մյուսը կարող է մկրտեր, այսինքն ինչ որ մի բան ավելացնել այդ ավետարանության վրա, բայց երկուսն էլ ըստ էության այդ աստվածային գործն էին, առաքելությունն էին իրականացնում։ Բայց հենց կորինթացիները չէին տեսնում, որ Աստված է, որ աճեցնում է, որովհետև եթե Աստված չաճեցնի, ոչ տնկել է իմաստ ունի, ոչ էլ ջրել է իմաստ ունի, կչորան այդ ծառը։ Այսինքն ինչ օգուտ, որ դու տնկեցիր եւ նույնիսկ ջրեցիր, եթե Աստված չկամենա, որ դա աճի, այդ մարդկային ճիքերը ապարդյուն կլինեն։ Ուրեմն այդ մարդկային ճիքերի իմաստը այդ աստվածային գործի մեջ է, բայց մարդիկ դա չէին տեսնում, էությունը չէին տեսնում, այլ կարչում էին արտաքին երևույթներից, մարդկանց կուրքեր էին դարձնում, հավատքը վերածում էին կրհապաշտության։
Մանավանդ եթե դրանք վսեմ նկարագրի տեր մարդիկ են, ինչպես Պողոս, Ապոլոս եւ այլոք,
սա նշանակում է, որ նրանք ըստ հոգու չէին խորհում, հոգևոր իրողությունները չէին տեսնում, այլ ընդամենը միայն տեսնում էին բավականին տպավորիչ արտաքին կողմը։ Իհարկե այդ արտաքին կողմը շատ տպավորիչ էր, իրենք ոչ թե փորձում էին լինել հետևորդներ ինչ որ անիմաստ մարդկանց, այլ Պողոս առաքյալի կամ Ապոլոսի, որը նույնպես մեծ քրիստոնեական, այսպես ասած, գործիչ է եղել, բայց այսուհանդերձ Պողոս առաքյալը ցույց է տալիս, որ նրանք դեռևս այդ կաթնակերային մարմնավոր վիճակներում են գտնվում եւ չեն տեսնում իրական հոգու ռումները, իրական պարգևները եւ այդ ամբողջ քրիստոնեական քարոզության բուն իմաստը չեն տեսնում, այլ փորձում են կարճել արտաքին մարմնավոր իրողություններից։
Դերեր գործածելով տնկել, ջրել, աճեցնել, այսպիսի արտահայտություններ առաքյալը գործածում է նաեւ այդ ծերին պատկանող այլ արտահայտություն եւս՝ այգի, աստծո այգին եք դուք եւ ապա կարծես կոռեկցիայի ենթարկում աստծո կառույցն եք։ Ինչու է այս արտահայտությունը գործածում առաքյալը, եւ ինչ նշանակում լինել աստծո այգի, մանավանդ որ նկատի ունենանք առաքյալը այստեղ դիմում է քրիստոնյաների համախմբությանը, կորինթացիներին, այսինքն հոգնակիաբար է դիմում, եւ ինչպես հասկանալ, հոգնակիաբար թե եզակիաբար, անհատաբար, մեկ մարդու կտրվածքով թե եկեղեցու կտրվածքով առհասարակ։
Այստեղ խոսվում է եկեղեցու կտրվածքով եւ այդ այգու տունկերը, դրանք մարդիկ են, ովքեր որ շատ խնամքով տնկվում են եւ ջրվում են աստծո սպասավորների կողմից, բայց աստված է, որ նրանց կյանք է տալիս։ Տարբեր պատկերավոր օրինակներ են բերվում, նաև խաղողի որդատունքը, որ աստված է եւ նրանից դուրս եկող այդ ճյուղերը քրիստոնյաներն են, սա նույնպես շատ գեղեցիկ օրինակ է, թե ինչպես ենք մենք կպած այդ Քրիստոսի մարմնին, եւ նաեւ իհարկե գործածվում է շինությունը որպես եկեղեցու խորհրդանիշ, իսկ մարդիկ որպես կենթանի քարեր այդ շինության։ Եվ դա էլ շատ պատկերավոր օրինակ է, որ մենք լինելով կենթանի քարերը այդ աստվածային, այդ միստիկ տաճարի, մենք մաս ենք կազմում Քրիստոսի մարմնի, այսինքն Քրիստոսի այդ միստիկական մարմինը կառուցված է մարդկանցով, սա շատ հետաքրքիր եւ խորը արտահայտություն է, եւ դա կապված է հաղորդության խորհրդի հետ, մենք մաս ենք կազմում ոչ թե նրանով, որպիսին մենք ենք, այլ նրանով, որ մեր մեջ մտնելով Քրիստոս աստվածացնում է մեզ, այսինքն դարձնում է Քրիստոսանման, դարձնում է Քրիստոսյան, եւ մենք այդ աստվածային այդ խմորումով դառնում ենք Քրիստոսի մարմնի կենթանի քարեր։ Էնպես որ տարբեր պատկերավոր օրինակներ են գործածվում եւ դրանք շատ գեղեցիկ են այդ օրինակները որպես Քրիստոսի եկեղեցու խորհրդանիշ։
Այս միտքը քիչ ավելի ուշ առաքյալը շարունակում է հենց նույն գլխում, ասելով՝ «Չգիտեք, որ Աստծո տաճար եք դուք եւ Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ»։ Եվ ապա եզակիացնելով շարունակում է առաքյալը. Եթե մեկն Աստծո տաճարն ապականի, Աստված էլ նրան պիտի ապականի, որովհետև Սուրբ է Աստծո տաճարը, որը դուք եք։ Եվ այսպես հարցը առաջանում, թե արդյոք մեկ մարդը անհատաբար Աստծո տաճար համարվում է առաքյալի կողմից, թե այդպիսի տաճարական կառույցի օրինակը բնորոշում է միայն եկեղեցու ընդհանրականությունը։
Այստեղ խիստ անհատապես է Պողոս առաքյալը խոսում, եւ յուրաքանչյուր մարդ ըստ Պողոս առաքյալի եւ ընդհանրապես համաձայն քրիստոնեական ընդհանուր վարդապետության, մարդը Աստծո տաճարն է, որովհետեւ մարդը այն միակ արարածն է, որի մեջ Աստված բնակվում է, բայց երբ մարդ համապատասխան ունի պատրաստվածություն այդ Աստծո ներբնակեցման համար, այսինքն ունի իսկապես մաքուր դավանություն եւ իսկապես ունի սուրբ գործեր, եւ Քրիստոս շատ հաճախ է այդ պատկերը օգտագործում իր քարոշության մեջ, ասելով՝ ես եւ հայրս կգանք եւ կոթևանենք դրա մեջ, եւ այն այս արտահայտությունը շատ բնորոշ է ամբողջ նոր կտակարանի ուսուցմանը։ Ի տարբերություն հնի, երբ աստվածային շնորը կամ Աստծո զորությունը հանկարծակի կարող էր ներգործել մարդու վրա զորացնել նրան, եւ նա կարող էր աստվածային պատգամները փոխանցել կամ մեծամեծ սքանչելիքներ գործել, նորում այդ ամբողջ իրողությունը տեղափոխվում է դեպի մարդու ներս։ Մարդը դառնում է խորհրդական տաճար։ Մարդը նախ տաճարանում է քրիստոնեություն ընդունելով, քրիստոնյա դառնալով, մաս կազմելով Քրիստոսի եկեղեցու, եւ արդեն սուրբերը խոսում են այդ ներքին քո տաճարում ճշմարիտ աստված պաշտությունը կազմակերպելու մասին, ինչպես նարեկացին է, ասենք, աղոթքը բնութագրում որպես մեր սրտի ներքին զոհասեղանի վրա մատուցվող լավագույն պատարագը Աստծուն, եւ այլն։ Այսինքն քրիստոնեության մեջ արդեն երկնքի արքայություն հասկացողությունը ոչ թե հերու անսահմանություններում գտնվող մի բան է, այլ մարդու ներսում եղող մի կենթանի իրականություն։ Երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է, այս արտահայտությունը անհնար էր առանց Աստծո մարդեղության այդ գաղափարի։ Մինչև Աստված չմարթանար, մարդը ինչպես կարող էր հասկանալ, որ երկնքի արքայությունը իր մեջ է, ինքը լիակատար կերպով իր մեջ է։ Եվ դրա համար, եթե մարդը կրիչն է երկնքի արքայության, այսինքն Աստծո ներկայության, սարսափելի խոսք է, սարսափելի բարձր կոչում է, եւ պետք է զգուշ լինել։ Արդեն ուղղակի մեղք չգործելը ոչ թե ինչ-որ բարոյական պատասխանատվության հարց է, որ կան ինչ-որ օրենքներ, մենք այդ օրենքները խախտում ենք կամ չենք խախտում։ Մեղք գործելը դառնում է իսկապես սարսափելի մի բան։ Սարսափելի ոչնչագործություն է դառնում, որովհետեւ մենք մեր էության դեմ ենք պայքարում։ Այսինքն մենք ապականում ենք այն տաճարը, ուր բնակվում է Աստված։
Դեր այս ինչպես ձեր այս նախընթաց խոսքից երևաց, երբ բացատրում եք տաճար, կառույց, շինություն, այդ արտահայտությունները, որ գործածում է Ռաքյալը, բազմաթիվ շինարարական եզրեր են գործածում առասրակ նման բացատրությունների մեջ, եւ Ռաքյալն էլ գործածում է այդպիսիք։ Ահա, ասելով, որ Աստծո կառույցն եք, դրանից հետո Ռաքյալը այսպիսի միտք է շարունակում. «Որպես իմաստուն ճարտարապետ իմքը դրեցի ըստ Աստծո այն շնորհի, որ տրված է ինձ, բայց ուրիշն է, որ կառուցում է, սակայն յուրաքանչյուր ոք թող զգուշ լինի, թե ինչպես է կառուցում, որովհետև ոչ ոք չի կարող դնել ուրիշ հիմք, քան դրված այն հիմքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է»։ Այգու հետ համեմատեց Առաքյալը հոգևոր իրավիճակը, եկեղեցին, մարդուն, եւ ահա համեմատում է եւս մեկ ուղղություն, կարծես ստրատեգիական, որ առասարակ նրա առաքելական թղթերում նկատվում է, շինության, շինարարության, կառույցի հետ։ Ինչն է ստիպում Ռաքյալին այսպիսի օրինակ ևս բերել, այս շինարարական եզրերը ինչու են գործածում։ Քրիստոնեական կյանք արդյոք նման է այս երևույթին, շինարարությանը, կառուցման գործընթաց հիշեցնում, որ Ռաքյալը որպես նմանություն բերում է այս օրինակ։
Իհարկե, եւ այդ պատկերավոր արտահայտությունը ավետարանում շատ է գործածվում, որ ասենք օրինակ ավազների վրա պետք չէ տուն կառուցել, եւ այլն, այլ ամուր հիմքի վրա է պետք կառուցել այդ տունը։ Եվ այստեղ հենց Պողոս Առաքյալը խոսում է, որ հոգևոր գիտակցության մեջ չկա այլ հիմք, գոյությունի միայն մեկ հիմք, եւ պետք է այդ հիմքի վրա կառուցել։ Դա ինքը Քրիստոսն է, այսինքն այդ ֆունդամենտը, հիմքը մեր հոգևոր ճարտարապետության, մեր հոգևոր տան յուրաքանչյուրի անհատապես եւ ընդհանրապես Քրիստոսի եկեղեցու միայն Հիսուս Քրիստոսն է։ Բայց այդ հիմքի վրա դու կարող ես սխալ ձևով կառուցել։ Այսինքն դու կարող ես օրինակ կառուցել ինչ-որ մի բան, բայց ամուր չկպչել այդ հիմքին, ասենք ցեմենտ կամ ինչ-որ կպչուն ճիշտ նյութեր չգործածես, հա, այսինքն հիմքը կարող է լինել շատ ամուր, որը Հիսուս Քրիստոսն է, եւ ուրիշ մեկը ասում է, չի կարող այլ հիմք դնել, միակ այդ հիմքի վրա կարելի է կառուցել։ Իհարկե մարդիկ կան, որ փորձում են դեռ ավազների վրա էլ կառուցել։ Այդ խնդիրներին հիմա չանրադառնանք, խոսենք հավատքի ոլորտի մասին, Քրիստոսի հիմքի վրա կառուցվող տների մասին։ Այնուամենայնիվ դու կարող ես շատ խախոտ կառուցել քո այդ տունդ, եւ մի որևէ ցնցումից կամ ահավիրքից քո կառույցը կարող է փլուզվել։ Ուրեմն իմաստուն կերպով պետք է կարողանաս այդ հիմքի վրա կառուցել։ Բավական չէ, որ դու գիտակցես, որ Քրիստոսն է հիմքը, այնինչպես պետք է դու կպչես այդ հիմքին, ինչպես պետք է ամուր ձևով նստես այդ հիմքի վրա, եւ ինչպես իմաստուն կերպով պետք է այդ ամբողջ կառույցը կապես, որ դա չփլուզվի։
Ռաքյալը պատկերավոր օրինակներ է գործածում այդ կառույցի կառուցման գործընթացի վերաբերյալ, ասելով, եթե մեկը այս հիմքի վրա կառուցի ոսկով, արծաթով, թանկարժեք քարերով, փայտով, խոտով, եղեգով, յուրաքանչյուրի գործը հայտնի կլինի, որովհետև դատաստանի օրը այդ պիտի երևա, քանի որ կրակով հայտնի պիտի լինի, եւ յուրաքանչյուրի գործը ինչպես որ է, կրակը պիտի փորձի։ Եթե մեկի կառուցած գործը մնա, նա վարձ պիտի ստանա, եւ եթե մեկի գործը այրվի, նա պիտի տուժի, թեև ինքը պիտի փրկվի, բայց նման մեկին, որ կարծես գրակի միջով անցած լիներ։ Իսկապես շատ խորհրդանշական է, ինչ է խորհրդանշում ուրեմն սա։
Այս հատվածը բավականին մեկնաբանության են ենթարկում եկեղեցու հայրերը, ոսկին, արծաթը և թանգարժեք քարերը, նույնացնելով բանական իմաստության հետ, խոհական իմաստության հետ, ասենք ոսկին է, որ պետք է այդպիսի, այսինքն հոգևոր իմաստությամբ կառուցես քո կառույցը, արծաթը նույնացնում են մեր հոգևոր առաքինությունների հետ, իսկ թանգարժեք քարերը մեր բարեգործություններն են, բարի գործերն են։ Ասում եմ, եթե այս նյութերով կառուցես, նույնիսկ եթե հրափորձության էլ ենթարկվի, այդ նյութերը միայն ավելի ու ավելի մաքրվելու են, որտեղ այն ինչ որ ապականություն է վերանալու է, ոսկին ավելի պայծառ է դառնալու արծաթը կամ թանկարժեք քարերը։ Նրանք չեն վնասվում կրակից։ Բայց եթե մեղք դնես, եթե չարագործություն դնես, եթե ես դնես եւ այլն, այսինքն այնպիսի բաներ, որոնք որ կարող են կրակին չդիմանալ, ուրեմն երբ հրափորձության ենթարկվեն, այդ ամենը կարող է այրվել։ Ուրեմն պետք է զգուշ լինես, թե դու ինչ նյութերով ես փորձում քո տունը կառուցել, որովհետև միևնույն է, ինչ որ մի ժամանակ դու պատասխան ես տալու քո կառուցած տան համար, եւ այդ տունը պետք է փորձության ենթարկվի, հրափորձության պետք է ենթարկվի, եւ դու այդ կրակի միջով պիտի անցնես։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ յուրաքանչյուր մեկը իր կառուցած նյութերով կառուցելու համար համապատասխան վարձք է ստանալու, բայց Պողոս Առաքյալը նաեւ չի բացառում, որ նույնիսկ այլ նյութերով կառուցելու դեպքում էլի հնարավոր է մարդու փրկագործությունը, որտեվ միևնույն է, մարդը փորձել է կառուցել մեղանչական լինելով, այնուամենայնիվ նա փորձել է ինչ որ հոգևոր տաճար վերխոյացնել։
Եվ իսկապես չէ, որ մարդու կյանքն էլ միատար չէ եւ հաճախ տարբեր փուլերից է բաղկացած լինում, անկումների եւ վերելքների, եւ եթե մարդը հոգեվոր անդաստանի մշակ է կամ առհասարակ որոշակի ջանքեր գործադրում է այդ անդաստանում, դժվար թե 100%-անոց ինչ-որ մի արդյունք ունենա, այլ երբեմն կանի լավ աստվածահաճո կերպով, երբեմն եսականություն գոցե խառնի այդ հոգեվոր մշակությանը, եւ բնական է, որ եթե վատի կողքը լավն էլ կա, ապա Աստված միայն վատը տեսներ եւ այն լավը չտեսներ, եւ այդ հրի փորձություն կոչվածի ժամանակ, ասենք թե վատի հետ միասին լավն էլ այրվեր։ Բնական է, որ հուրը պետք է թեկուզ նույն մարդու գործերի մեջ վատը, խոտանը այրի եւ լավը պահի։ Կարծեմ տրամաբանական է այսպես ենթադրել եւ մարդկային տրամաբանությամբ նույնպես։
Այո,
դեր այդ խոսելով այս մասին, Առաքյալը շարունակում է իր խոսքը իմաստության մասին, այսպիսի մի հետաքրքիր ուշագրավ անցում է կատարում, ասում է, թող ոչ ոք ինքն իրեն չխափի, եթե ձեզնից մեկը կարծում է, թե ինքը իմաստուն է այս աշխարհում, հիմար թող լինի, որպեսզի իմաստուն դառնա, որովհետև այս աշխարհի իմաստությունը հիմարություն է Աստծո առաջ, Գանձի գրված է, թե ինքն է, որ բռնում է իմաստուններին իրենց խորագիտության մեջ, եւ դարձյալ թե Տերը գիտե իմաստունների մտածումները, որ ընդունային են։ Ուրեմն մարդկանցից ոչ ոք թող չպարծենա, որովհետեւ ձերն է ամեն ինչ, թե Պողոսը, թե Ապողոսը, թե Կեփասը, թե աշխարհ, թե կյանք, թե մահ, թե այն բաները, որ կան, թե լինելիքները, ամեն ինչ ձերն է, դուք Քրիստոսին եք, իսկ Քրիստոս Աստծունը։ Ձեր նախընթաց բացատրության մեջ, խոսելով ոսկու մասին, ասացիք, որ դա այդ բանական իմաստությունն է, թերևս Առաքյալը հենց այդ միտքն էր, որ շարունակում է իր հետագա խոսքի մեջ, այն խոսքի, որ ես մեջ բերեցի քիչ առաջ։
Ես այդտեղ խոսեցի հոգևոր իմաստության մասին, բայց այստեղ Առաքյալն ասում է, ով իրեն իմաստուն է կարծում այս աշխարհում։ Այս աշխարհի իմաստությունը շատ հաճախ մարդուն չի տանում դեպի Աստված ճանաչողություն, այլ մոլորեցնում է աշխարհի կիրողությունների մեջ, եւ այդպիսի իմաստությունը իրականության մեջ հիմարություն է Աստծո առաջ, որտեվ ինչ օգուտ, որ եթե դու խելոք ես կամ տաղանդավոր ես կամ ինչ որ պայծառ միտք ունես կամ ինչ որ բաներով ոշտված ես, բայց եթե դու չես հասնում Աստծուն, դու չես հասնում փրկության գիտակցության, ինչ օգուտ դրանից։ Շատերն են, որ այդ ճանապարհով գնացել են եւ կործանվել են, ուրեմն այդպիսի իմաստությունը ոչ մի արժեք չունի, եւ ավելի լավ է կարճաս չլինես այդ իմաստությանը, այսինքն հիմար դառնաս, բայց գիտակցես քո տկարությունը եւ այդ քո տկարության միջոցով հաղորդակից լինես Աստծուն, քանզի թե կարճես ինչ որ բաներից, որոնք ընդհանրապես քեզ կարող է հեռացնեն աստվածային այդ գիտակցությունից։ Ընդհանրապես մարդկային իմաստությունը ինչ կարող է մեզ տալ, այս աշխարհի իմաստությունը ինչ կարող է մեզ տալ։ Մենք այդ իմաստությամբ կարող ենք բովանդակել նրան, որը իսկապես անբովանդակելի է, կարող ենք ճանաչել նրան, որը անճանաչելի է, թե իմաստությունը որոշակի ճանաչողական ճանապարհ է, բայց Աստված անճանաչելի է։ Ուրեմն նշանակում է, այդ իմաստության մեխանիզմները, այդ տրամաբանությունները Աստված ճանաչողության մեջ չեն գործում, դրա համար Աստվածաբանության շատ ավելի կատարյալ ճանապարհ է համարվում, բացասման ճանապարհը, որովհետև դու ի վերջո չես կարող Աստծո մասին ասել, թե ինչ է Աստված, դու կարող ես ասել ինչ չէ Աստված, եւ հետեւողական բացասումների ճանապարհով գնալով հասնես Աստծո հետ միավորման։ Այս բացասումների ճանապարհը համարվում է քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ շատ ավելի կատարյալ ճանապարհ, քան պնդումների ճանապարհը, եւ դու փորձում ես Աստծո մասին ինչ որ բան ասել, որտեղ քո ցանկացած արտահայտություն, քո ցանկացած միտք արդեն իսկ մտցնում է սահմանափակություն, իսկ Աստուն դու չես կարող սահմանափակել։ Ուրեմն մենք այստեղ նորից տեսնում ենք աշխարհիկ իմաստ աստության սահմանափակությունը, վերջավորությունը, եւ երբ դու դրանից չես կարճում, երբ դու իսկապես հավատում ես քո սեփական տգիտությանը, դու այդ ժամանակ ավելի մեծ իմաստուն ես, քան մինչ այդ, որ դու մտածում էիր, որ դու իմաստուն ես, որտեղ արդեն դու իմաստուն ես քո հիմարությամբ, դու իմաստուն ես ըստ Աստծո, ոչ թե ըստ այս աշխարհի ու մարդկային տրամաբանության։
Թեկուզև այդպես է դերը, սակայն միթե վատ բան է նույնիսկ այս աշխարհի իմաստությունը, օրինակ զանազան գիտություններ, բնագիտական մասնավորապես, արվեստներ, փիլիսոփայություն, իմաստասիրություն, ինչու է առաքյալը մեջբերելով հոբի գրքից եւ սաղմոսներից ասում, քանզի գրված է, թե ինքն է, որ բռնում է իմաստուններին իրենց խորագիտության մեջ, եւ դարձյալ թե Տերը գիտե իմաստունների մտածումները, որ ընդունայն են։ Ինչքան էլ որ հոգևորը բարձրակարգ լինի, միթե այդ գիտությունների, արվեստների, փիլիսոփայության պարունակած գիտելիքները, դրանք, որոնք մարդը ստանում է այդ ճանապարհով, այդ եղանակներով, բացարձակապես ընդունային են, ոչինչ են իրենցից ներկայացնում։
Ես խորապես հավատացած եմ, որ ցանկացած իմաստության մեջ պիտի լինի մեծագույն խոնարհություն, այն իմաստությունը, որը մարդուն չի տանում խոնարհության ճանապարհով, այդ իմաստությունը ընդունային է։ Ու շատ հաճախ մենք տեսնում ենք աշխարհիկ իմաստության մեջ ի սարսափելի մեծամտություն, որը մարդուն կտրում է աստվածային իրականությունից, այսինքն իրական իմաստությունը քո տգիտության խորագույն գիտակցությունն է։ Եթե դա չգիտակցես, դու չես կարող երբեք իմաստուն լինել։ Նույնիսկ այդ փիլիսոփայության մեջ էլ, հա, որ ասում են, որ ես հասա նրան, որ ես ոչինչ չգիտեմ, հա, ես ճանաչեցի իմ ոչինչ չիմանալը, ես իմացա իմ ոչինչ չիմանալը։ Ուրեմն սա բավականին բարձր կարգ է, երբ որ դու հասկանում ես ու տեսնում ես քո վերջավորությունը եւ սահմանափակությունը, սա պարարտ հող է այդ անսահմանի հետ հաղորդակցության։ Եթե դու ուզում ես անցում կատարել դեպի անսահմանություն, անվերջություն, անըմբռնելիություն, դու որոշակի կերպով պետք է քո սահմանափակությանը անդրադառնաս, թե չէ անվերջ կարող ես ինքդ քեզ ոգևորել տարբեր շակերտավոր իմաստություններով եւ այդպես էլ մնաս այս աշխարհիկ խապկանքներում։ Ես հավատացած եմ, որ ցանկացած տեսակի ճշմարտություն և ճանաչողությունը այդ ճշմարտության մարդուն առաջնորդում է դեպի լույսը, դեպի աստվածայինը։ Բայց շատ հաճախ մարդիկ դրան խառնում են սեփական եսի, ճղճին պատկերացումների, գիտեք, այսպես խապկանքներ, և գնում ու մոլորվում են, այսինքն իրենց համար ստեղծում են հարմար անկյուններ, այդ անկյուններից չեն ուզում դուրս գալ և ընդհանրապես տեսնել կյանքի ամբողջությունը, որովհետև հարմար է այդտեղ նստել և կոսմետիկ խոսակցություններ վարել, կյանքի, փիլիսոփայության, արվեստի և այլ, բայց ի վերջո մարդը ուր է գնում, որն է մարդու կյանքի նպատակը։ Եթե մարդը Աստծուն չի գտնում, ինչ օգուտ նրանից, որ ինքը երկու ֆորմուլա ավել գիտի կամ պակաս գիտի, դրանով ինչ է փոխվում։ Միևնույնն է, այսինքն այդ գիտելիքի ծավալը կամ այդ ճանաչողության այսպես ծավալը այսօր անսահման է արդեն գրեթե դարձել, դու 1%-ը չես կարող իմանալ։ Հիմա այդ 1%-ը իմանալով կամ չիմանալով ինչ է քեզ մոտ փոխվում, եթե դու չես հասել Աստծուն, եթե դու երջանիկ չես, եթե դու սերը չես վայելել աստվածային, ինչ օգուտ մեկ կամ երկու բան ավել պակաս իմանալուց։
Ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ, ասում էին անտիկ փիլիսոփաներից լավագույնները, եւ ձեր բերած այն օրինակը աստվածաբանության բացասումների ճանապարհով ընթանալու թերևս ինչ որ աղերսներ ունի այս բարձրակարգ փիլիսոփայական մտածողության հետ, որ մարդը ասելով, թե Աստված այս չէ, այն չէ, ինչ չէ, կարծես թե հանգում է մի մեծ չգիտեմի, եւ քանի որ չգիտեմ, ապա խոնարհություն, քանի որ չիմացողը խոնարհ է, իմացողն է, որ բարձր է, եւ եթե մարդ գիտակցում է, որ ինքը խոնարհ մեկն է, ապա Աստված է հայտնվում նրան եւ հայտնում իր ճշմարիտ էությունը նրան, թե ով է ինքը։
Հենց Սուրբ Դիոնեսիոս Արեոպագացին դա անվանում է Աստվածային մեկ, այսինքն անթափանց խավար, եւ այդ Աստվածային մեկի մեջ նա ասում է, որ այլևս ոչ մի բառ չի աշխատում, ոչ մի միտք չի աշխատում, ոչինչ չի աշխատում այդտեղ։ Եվ այդտեղ տեղի է ունենում մաքուր հաղորդակցությունը Աստծո մաքուր էության հետ։ Քանի դեռ կան ինչ որ աշխատող բաներ, նրանք միշտ սահմանափակություն են մցնում, ուրեմն հետևողական բացասումների ճանապարհով, մի կողմ նետելով բոլոր սահմանափակումները, մի կողմ նետելով բոլոր սիմվոլները, ամեն բան, որը կարող է սահմանափակել մեր պատկերացումների մեջ Աստծուն, երբ մենք այդ բոլոր սահմանափակությունները մի կողմ ենք դնում, մեր հոգին կատարելապես բացազատվում է, անկաշկանդ է որևէ մեր ստեղծած մարդկային պատկերացումներից և տեղի է ունենում մաքուր հաղորդակցություն Աստծո մաքուր էության հետ։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, լտվեք սրանով եզրափակել մեկնություն հավելվածի մեր այսօրվա զրույցը։ Տեր Մեսրոպի հետ մեր հաջորդ զրույցը նախատեսել ենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղղված առաջին թղթի 4-րդ գլխի մասին։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։